Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decvaran de marto 2012. Ie la general audienzo en Plazzo Sancta Petro, Benedicto la dexesa parolis hodiau pri la pregianta cesto de Maria dum la comenza irado de la Ecclesio. Sin adressante al pliol 12,000 fideluloi, la papo substrecis che anca uhodia uni estas vocatai secvi la exemplon de la patrino de Jesuo, quiu invitas pregi ciam, ne nur fronte al besonoi.
Oni ne povas paroli pri ecclesio se ne ceestas Maria. Tiel Benedicto la dexesa evidentigis che la ceesto de la patrino de Dio cun la apostoloi post la cieleniro de Jesuo ne estas simpla historia rimarco. Sed gi havas grand valoran signifon, char cun Maria oni condividas tion quio estas plei valora, tio estas la vivanta memoro de Jesuo en la pregiado.
Se ne estas ecclesio sen Pentecosto, ne existas ancau Pentecosto sen la patrino de Jesuo, diris la papo, char sci vivis lau unica maniero tion cion la ecclesio spertas ciutage sub la agado de la Sancta Spirito.
Poste, li memorigis che la dua Vaticana Consilio aparte substrecis citiun cun ligon quiu videble montrigias en la cuna pregiado de Maria cae de la Apostoloi en la sama loco attende de la Sancta Spirito. La privilegia loco de Maria estas do la Ecclesio. Pro tio, aldonis la papo, respettegi la patrinon de Jesuo en la Ecclesio signifas lerni de sci ciel esti pregianta comunumo. Ien unu e la essenzajoi de la unua prescribo de la cristana comunumo laula biblia libro de la agoi de la apostoloi.
Ofte, daurigis Benedicto la dexesa, la pregion estigas malfacilai situazioi, personai problemoi ciui pushas onin sin adresi al Dio por ricevi lumon, consolon cae helpon. Maria invitas plivastigi la dimension de la pregiado, sin adresi al Dio ne nur pro besono, ne nur por si mem, sed lau unu anima maniero, constanta, fidela, kiel unu coro cae unu animo. Maria indicas al ni che nur per constanta, intima cae amo plena ligo cun scia filo, ni povas curage atingi la limoin della mondo, cae annonce cie Jesuon, savanton della mondo.
Fine della audienzo, la papo benis la benedictanan torcion della pazzo, chiun oni reportigis el malto. La lumanta spirita simbolo de Sancta Benedicto el Norcia confirmis sian mission de pazzo cae solidarezzo inter la popoloi de ciui nazioi. Benedicto la dexesa anca ubenis cae mem tintigis la etan sonorilon, ciun oni usos dum la quindeca Eucaristia Congresso, ciu ocasos en Dublino de la deca gis la dexepa de junio.
Cae nun aliai informoi.
Vatican Urbo, pregio viglado, gvidata della cefepiscopo de Malin, Bruxelles, cun la apostola nunzio, ocasas nun en la catedralo de Luveno, Belgio. Rememore pri la 28 vittimoi, interili 22 infanoi, de strat accidento en Svislando. Dum la pregio viglado, oni legis la messagion de condolenzo cae subteno de Benedicto la dexesa alla familioi della victimoi, cae al ciui concernatai della tragedio. La papo pregias cum Belgio por la forpasintoi, cae ancau por tiui ciui estas en hospitalo, quelcai el ciui riscas sian vivon. La belga chef ministro parolis pri nazia tragedio.
Marseillo, Francio, en la Franza cemara urbo dauras la sessa monda forumo pri la acvo. Dum la dudeca iercento, la monda lo giantaro trio obligis, sed la consumo de acvo ses obligis. Tio ne signifas tamen che estas pli da acvo por ciui, sed che gia disponigo ne estas universala. Pli ol 1 miliardo da personoi en la mondo ne havas aliron al trinkebla acvo, cai laula organizajo pri economiai cun laboro cae evoluigo, la besono de la aquo crescos 15% de nun gis 2015. La forumo en Marseilo, quiu comencigis pasint lunde cae finigios venontan sabaton, estas, laula organizantoi, grava evento por constati la consumo crisoin, cae la eblezoin spari la aquain rimedoin.
Lau commentistoi, l'aspertoi de la pasintezzo, tamen consilas singardemon, char la granda e monda e considoi, cefe ciam ili tractas pri natur medio, malofte productis gravain cae decidain resultoin. Tiu en Marseilo, cetere estas la sesa forumo, post la unua en 1997, pri diagnoso cae pri la defioi ligitai cun la aquo. Ciare gravas, diris Guy Fraden, vicepresidente della organiza comitato, che la forumo havu post sequoin, che ecestu sistemo por certigi la respecton della devontigui. Pli ol disponigi finanzado in cae alpreni concreta in economia in sindevigoin, ciu logiche estas ciu case bonvenindai, la celo de la forumo estas starigi novan iradon de la monda mastrumado de la aquo. Por gin proponi alla monda conferenzo de Rio de Janeiro pri el tenebla evoluo occasonta venont junie.
Damasco, l'aula lasta i datumoi de unuiginta in azio i estus 8000 la persona i cui mortis en Sirio deposta la comenzo della protesto i contra u la regimo. L'aula oppoziziuloi tiu nombro male superus 9000. Cai l'aula supera commissariato de unuiginta in azio i por la homa i raitoi, 230.000 sirianoi devis forlasi sia in heimoin sam periode. En citiu sceneio la Siria presidente Assad annonzi la parlamenta in balotoin, gis nun plur foie procrastitain, por la sepa de maio.
Tremigas, cae indignas la enhavo della rapporto de Amnestio Internazia, quiu documentas la torturadon applicatan della Siria i securez trupoi contra la arrestitoi dum la ribelo. La documento titolita Mi volis morti, parolas la transvivintoi de torturo en Sirio. Mencias, drasciadoin, torturoin per electra curento cae tenailoi, sexain per fortajoin. La attestoin collectis Amnestio pasint monate.
Teherano, alta cresco de executoi en Irano, ili estis 670 pasint iare, diras la rapporto presentita lunde alla Consilio de Uniginta in Azioi por la Homai Raitoi, sed giusta hiero ual venis la informo pri du publicai pendumoi, ec de la comenzo de la iaro ili estas decvin. La rapporto de Uniginta in Azioi denunzas multa in alia in crimo in Irano, inter ili estas persecutoi contra u minoritatoi, contra u sam sex muloi cae sindicatoi.
San Diego, Californio, Usono. La neregistara organizajo Nevideblai Infanoi realigis filmon titolitan Coni 2012, cae enretigis gin. En la dauro de malmultai tagoi, oni spectis gin decoin da milionoi da foioi. La iniziato estas parto de campanio, quiu volas la areston de la Uganda milito senioro Joseph Kony, ec de pli ol 25 iaroi, culpa pri varbado de miloi da infanoi soldatoi.
Caregei gefratoi, morgau surondigios la dua parto de nia interviuo al professoro Humphrey Tonkin. Nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.